wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha juun waa 26 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daaduray.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee maraykanka oo ogolaatay qayb ka mid a wareegtadii madaxweyne trump ee xayiraadda socdaalka ku soo rogaysay 6 waddan oo soomaaliya ay ku jirto.
marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay qaybna shardi bay ku xidhay oo waa ay diiday. marka arrintani waa arrin la odhan karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa 57 sano kadib guuradii ka soo wareegtay markii calanka soomaaliyeed oo magaalada hargeysa laga taagay.
maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul soomaaliyeed oo xuruubay. dhacdadaas 10 kun oo soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa bagaaraha calankii britishka ahaa lagu dejinayay calankii soomaaliya lahayd oo curteyna lagu saaray.
khadka internetka oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka maqlaa inta badan magaalada muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid a soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku mamnuucayay dadka kasoo jeeda 6 dal oo muslimiin ah iyo in qaxootigaba ay ku yimaadaan dalka maraykanka si ku meel gaar ah ay qayb ka mid a ogolaatay. maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaarayaan go-aanka kama dambeynta ah balse ay sii shaqaynayso wareegtada nuxurkeeda inteeda badan. madaxweyne donald trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysa muwaadiniinta dadka ka imaanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah inay yimaadaan maraykanka iyo gebin ahaanba qaxootigii imaanayay dalka maraykanka in la hakiyo 120 maalmood. amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khatar gudaha kaga imaan lahaa. ka hor inta aan la gudbin maxkamadda sare dacwadan, wareegtada madaxweyne oo ka mamnuucaysay imaanshaha dalkan wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland. maxkamadda sare ayaa sheegtay in aan la celin karin dadka safarkoodu yahay gar ee booqanaya qoysaskooda iyo kuwa hantida ku leh dalkan. garsoorayaasha oo 6 iyo 3 ugu kala codeeyay go-aankan ayaa dib ka qeexi doona cidda wareegtadan aysan qusayn doonin.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada ee isbaysiga Mareykanka uu horkacayo isku dayga inay ka adkaadaan kooxda Daacish ayaa maanta oo Isniina sheegay in xoreynta kama dambeysta ee magaalada Mosul ay haatan soo dhowdahay. major general robert jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ciraaq ay sakasakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sanadood. jones waxa uu sheegay in sidoo kaleeto magaalada raqa ee caasimada u ah Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhiman tahay, laakiinse waxa uu ka digay in dagaalka lagu qabsan doono magaaladaasi aanu noqon doonin mid sahlan. ciidamada ciraaq oo taageero cirkiga dhulka ahba ka helaya ciidamada mareykanka oo horkacayo ayaa gudaha waxa ay u sii galeen shalay Mosul, iyadoo abbanduulo ka tirsan ciidamada ciraaq uu sheegay in 65-70% magaaladaasi hadda la xoreeyay. Abbanduulo kale oo magaciisa la yiraahdo Cabdulwahaab Al Sadum ayaa isaguna waxa uu saadaaliyey in howlgalkani maalmo yar gudahood lagu soo afjari doono. 8 bilood oo dagaalo ay magaalada Mosul ka socdeen ayaa waxaa burbur ku yimida qaybta qadiimka ee magaalada uu ku jiro masaajidka weyn oo magaaladaasi ku yiilay 850 sannadoodna dhisnaa, iyo weliba minaaradda masaajidka oo kooxda Daacish ay qarxisay toddobaadkii hore.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa axaddii shalay sheegay inay adag tahay in dowladda Qatar ay fuliso dalabka Sacuudiga iyo 3 dowladood ee ay ku bahoobeen xurgufta kala dhaxaysa dalka Qatar ay soo jeedsheen. Tillerson ayaa intaas ku daray inuu ku boorinayo wadamada gacanka carbeed inay wada xaajood ku dhammeeyaan xurgufta dhex taallo. Hadalka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa imaanayo maalin kadib markii ay dowladda Qatar gaashaanka u daruurtay dalabka ay Sacuudiga iyo xulafadiisa u soo jeedsheen. Rick Tillerson ayaa intaas ku daray in ay gar tahay diidmada Qatar oo sida uu sheegay codsigu uu ahaa mid madax madaanideeda faragelinaya, waxaase uu intaas ku daray inay jiraan fursado ku filan in heshiis lagu gaaro, balse faahfaahin kama bixin waxa ay fursadahaasi yihiin. 4 dal ee carabta ah ee xiriirka ka goostay Qatar ayaa dalabkooda u soo dhiibay dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysa wadamada ay daliska iyo bahoodaagtaba yihiin. Qodobadan ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in albaabada loo laabo telefishinka Al Jazeera oo ka mid ah caqabadaha muddaba ka dhex taagnaa dalalkan carabta iyo Qatar.
Nin mucaarada u dhashay Shiinaha oo hore ugu guuleystay abaalgudka nabadda ee Nobel Peace Prize oo magaciisa la yiraahdo Lu Xiaobo ayaa xabsiga looga sii daayay arrin caafimaad awgeed. Xiaobo ayaa la sheegay in laga helay cudurka kansarka ah oo ka haleelay beerka, waxaana haatan lagu daaweynayaa cusbitaal ku yaala magaalada Shenyang oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Shiinaha sida laga soo xigtay qarankiisa. Liziabo oo ku lixdan jir ah ayaa hore 11 sano xabsi loogu xukumay sanadkii 2009 isagoo lagu eedeeyey inuu u doodayay dimuqraadiyadda gudaha dalka Shiinaha, waxaana sanadkii 2010 uu Xiaobo abaalgudka nabadda ku muteystay halgankii sii dheeraa ee xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ee dadka Shiinaha, taas oo ka caraysay dowladda Shiinaha. Beesha caalamka ayaa sanooyinba waxay ku baaqaysay in xabsiga laga sii daayo Lu Xiaobo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah ogolaatay in qayb xadidan oo ka mid ah xayiraadii socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka u dhashay 6 wadan oo muslimiin ah ay dhaqan galaan, islamarkaana ay maxkamaddu eegi doonto awoodda guud ee madaxweynaha ee arrimaha socdaalka goor dambe. Haddaba waxaa go-aanka maxkamadda uu ka dhigan yahay ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan uu weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka tirsan sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Maxkamadda sare maanta go-aan ayaa kasoo baxay. Go-aankaas maxkamaddu uma aanay dhanayn. 6 garsooro oo ka mid a ayaa dhinac maray, 3 dhinac kale ayay mareen. Marka waxaa la qaadanayaa damcan go-aanka aqlabiyadda 6 ah. Go-aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal 6 ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go-aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go-aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh, xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka 6 ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xidhay oo waa ay diiday. Marka arrintani waa arrin la oran karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay, qayb ahaanna culayskii weli waa uu jiraa.
Marka maxaa keenay in ay sidaa u kala dhigaan?
Waxa keenay run ahaantii walaac weyn iyo arrinta oo sharci ahaan aad u murugsan. Walaacaasoo runtii laga qabo dad diin gaar ah ama dhalasho iyo isir gaar ah darteed miyaa looga mamnuuci karaa soo gelitaanka Maray? Su-aasha dadka diidan amarka madaxweyne Trump ay ku doodayaan waxa weeye, waxaan laga hadlayaa lix dal ma aha muslimiinta ama diinta Islaamka loo diidan yahay dadka ku abtirsada inay soo galaan Maraykanka. Arrintaasaa ay doodooda ku qotantaa. Dastuurka Maraykankana way ka soo horjeedaa in qofka diintiisa lagu kala midab sooco ama si gaara loogu takooro. Marka macnaheedu waxa weeye, oo aniga hadda sharciyaqaan ahaan iga dandamaysa arrinkan, maxkamadda sare aqlabiyadeedu waxay qabtaa in ama ugu yaraan ay su-aalo ka qabaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu ku marmarsiyoodo lix dal, mase laga yaabaa inuu runtii uga socdo inuu ismuslimiinta ku beegsado amarkan. Soo dabcan la cuskanayo qoraallo uu isaga lafta soo qoray oo twitterkiisa barta twitterkiisa uu ku soo qoray, iyo xilliyadii kaambeynka uu ku jiray ololaha doorashada madaxweynaha oo uu si cad afka ugu dhuftay carabka ugu dhuftay in ujeedadiisu ay tahay in muslimiintu aanay soo gelin dalka Maraykanka oo uu ka mamnuucay. Marka qoraalladaa hore iyagoo cuskanaya ayaa waxaad moodaa maxkamadda sare inay runtii ka shikisan tahay ujeedada madaxweyne Trump.
Waa gartay waxaa la leeyahay in qaybta kale ay ka doodi doonaan Oktoobarta soo socota, waxyaabaha kale ay ka doodi doonaan maxay tahay? Marka mar haddii la yiri qayb ka mid ah ha dhaqan galo qaybta kalena aynu isku soo laabano aynu ka wada doodno, maxay tahay marka waxa laga doodi doono Oktoobar?
Horta amarkan soo baxay maanta waa ku meel gaar. Maxkamaddu amarka amarkama dambaysa weli kama aanay soo saarin xayiraadii dadka laga xayiray inay soo galaan Maraykanka lixdaas dal u dhashay. Amarkani waa amar ku meel gaara. Waxa caada ah maxkamadda sare markay kays qaadato in ay go-aan ku meel gaara sii gaadho ilaa inta ay ka dhagaysanayso dacwada ku saabsan arrintaas. Marka Oktoobar waxa la isugu soo laaban doonaa doodii foolka fool ahayd falanqayntii kayska dhagaysigii labada dhinac. Markaa kadib go-aan waxa soo bixi doona kama dambays ah oo laga yaabo inuu gebi ahaanba madaxweynaha ku raacsan yahay xayiraad, ama gebi ahaanba uu burburinayo, ama uu run ahaantii kala qaadayo. Marka waxaa sababta keenaysaa waxa weeye su-aashaada, waxa laga hadli doona ee soo socda waxa weeye arrintii oo dhan baa laga hadli doona. Tani waxay ahayd un go-aankan maanta soo baxay waa hordhac, wuxuu leeyahay waarbal u kaadsha qof walloo meeshaada joog ilaa inta aan arrintan ka waqti uga helayno oo aan ka dhagaysanayno arrintu saas hasii ahaato. Marka waa ku meel gaar weeye go-aanka. Dacwadii oo dhanna waa la dhagaysan doonaa. Waxayna u badan tahay go-aanka kama dambaystii inuu ama sanadka dhammaadkiisa ama sanadka dambe bilowgiisa hore ama laga yaabo ilaa samarka dambe juun inuu soo baxo.
Waa tartay saameynta ay arrintani yeelan karto mar haddii qayb ka mid ah la yiri ha dhaqangalo go-aankii madaxweynaha, bal sharaxaad inaga sii.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa garyaqaan ahaan dadkii fiisooyinku u xiraysnaayeen qoysaskoodu qoysas Maraykanka jooga ay u xireeyeen ninkii walaalkii u xireeyey, ilmihiisa, aabihii, xaaskiisa, qofkii sidaasoo kale fiisa noocaasi u xiraysnayd, amarkan maanta soo baxay guul buu u yahay. Looma diidayo inay dadkaasi Maraykan soo galaan, loomana diidayo in fiisa la siiyo amarkan maanta. Sidoo kale dadkii qaxariyaha qaxootiga ku jira ee sponsorka qaxootiyadoodu dad qaraabadoodii ay sponsoreen qaraaba Maraykanka u joogtay, iyadagana maanta wax dhibaato aho arrintaasi ay ku tahay ma jirto. Google bay u tahay arrin, macnaha way soo gali karaan dadkii qof qaraabo ahi uu sponsoray ama uu u xireeyey waraaqo, waa ay soo gali karaan. Dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah xiriir ganacsi ama shirikado ama hay-ado caalamiya u shaqeeya ama dowladda Maraykanka wax uun uga shaqeeya xiriir noocaasa la leh dowlad dalka Maraykankana, wax dhibihi iyagana maanta ma jiraan, waa ay soo gali karaan. Dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacaysaa qofkii muwaadin Soomaali ah baasaboor Soomaaliya wata aan weligii
مريكان هدا كهر قرابنا كل هين حرير جناحسنا قال له هين بوقشه مثلا كو إيمانية قف كاسبي أرنتني سامينيسا شدوا كلا دت كان جرين كار كهيستا الصومالي ده أهم مريكان ككل دقن ويسافر كران وحدي ده يا مجرو أمر كرنتي هدا لقى هذلي أمر كي قدم بيه مدحوين الترام لفتيسو وأقولا إن دت جرين كار كهيستا أي سافر كران تبنا يوصل قال كران
وقدم بين عبد واحد واحد كده واجسي إن go'aan kan uu yahay mid kumeel gaara doodana ay isugu soo laaban doonaan maxkamadda sare bisha October dabadeedna laga yaabay in sanadka dambe xitaa uu gaaro go'aanka kama dambeysta hadda maadaama go'aan kumeel gaara ay soo saareen amarka madaxweynuhu uu ahaa in si kumeel gaara ay u mamnuucayaan dadka ka imaanaya 60 wadan oo Soomaali ay ku jirto muddo 9 cishu gudaheeda go'aankan uu inta in ka badan qaadan karo in go'aankii kama dambeysta uu ka soo baxo maxkamadda sare bal hadii 9 cishu uu dhamaado maxaa dhici kara
waxay u badan tahay waa su'aal aad u fiican runtii 9 kabari hadda madaxweyna Trump uu isku day inuu hadda ka bilaabo looyarada wasaaradda cadaaladda Mareykanka waxay ku doodeen in 9 kabari ay ka bilaaban doonto marka maxkamadda sare ay go'aan soo gaadho takale hadii 9 maalmood ay dhamaato waxaan aad iyo aad ugu maleeynayaa oo anigu ka filayaa madaxweyne Trump inuu cusboonaysiin doono oo uu qalinka haddana ku duugi doono oo uu dhigi doono waa la sii kordhiyay ilaa laga gaaray maxkamadda dambe ee go'aanka ilaa maxkamadda go'aankeedu ka soo baxayo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Griyakhan Cabdiwaxid Qalinle oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan
maanta waxaa ay ku beegantahay 26 juun oo ah maalintii xornimada ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliya waxaana laga joogaa 17 sanadood maalintii calan Soomaaliyeed oo xor la taago soo karana waxaa maalmo yar ka dib loo dabaaldegi doonaa maalintii ay xoroobeen gobolada Koonfureed iyo midowgii labada gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta habeenkii xalay ahaana munaasabad 26 juun lagu xusay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyaheena Jaamac Abuule Jaamac ayaa warbixintan ku eegay
26 juun waa maalintii calan Soomaaliyeed oo madax bannaan markii ugu horreysay geyiga Soomaaliyeed laga taago waxaana ay waqti badan u taagnayd astaanta sharafta iyo gobolnimada u ah ummada Soomaaliyeed marka la eegayo dhanka qaranimada iyo hoggaanka casriga ah maalintan oo la iftiimiyo dibka ay dad badan oo Soomaaliyeed u soo mareen in jiilalka ka dambeeya ay xorriyad ku naaloodaan waxaa laga xusi jiray Soomaaliya raas Kambooni ilaa raas Casayr ilaa iyo Lughayo ka hor inta aysan dhicin burburkii dowladdii dhexe waxaana xilligeedii xalay laga xusay maalintan magaalada Muqdisho oo qodobada kala duwan halka laga soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka mid ahaa dadkii hadalka ka hadlay waxaana uu ugu horeyn yiri
maanta oo kale mar laga joogo 17 sano waxaa calan Soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul Soomaaliyeed oo xoroobay dhacdadaas tobanaan kun oo Soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay calankii Soomaaliya lahayd oo urteena lagu saaray hase ahaatee dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda waxaan u sheegaynaa in caalamka buluugga ee astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horreysay oo laga taagan isagoo xor ah ay ahayd magaalada Hargeysa 26 juun 1960.
Gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo isaguna xuskii 26 juun ee xalay Muqdisho ka dhacay ka hadlay ayaa waxaa hadal kooban uu halka ka soo jeediyay ka mid ahaa
26 juun waa maalintii calan Soomaaliyeed ee xor ah dal Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay waa daraartii ay dhalatay dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya taasi waxa daba socotay 1 Luulyo oo ahayd maalintii labada qaybood ee Soomaalida ay midoobeen
madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale xusay kaalintii ay suugaanleydii Soomaaliyeed ee xilligaas isla markaana magacaabay qaar ka mid ah abwaanadii halkan ka soo qayb galay isaga oo magacyada uu sheegay ay ka mid ahaayeen Allaha u naxariista dhammaantooda Xaaji Aadan Afqalluuc Barqad Cas Cabdullaahi Qarshe Xuseen oo Faarax Cali Suule iyo cabdullaahi suldaan timacade oo ay soomaalida sugaantiisa wadaniyadda aad uga dharagsan tahay.
Allaha u naxariistee cabdullaahi suldaan timcade waa kii inta uu dadkii meesha swiib ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhigaaga oo taariikhda galay oo oranayay saaxibkii kala guurnaye sarreeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne kaasna siib ka nasa
calankaanu sugaynayeen sangizaynow serma weydo hilacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guuray sarreeyo manusqaamow an siduu yahay eegnohe kana siib kana saare.
Cabduqaadir Cali Boolaay oo ka mid a suxufiyiinta Soomaaliyeed ku wada ugu taariikhda dheer, isla markaasna aad wax uga qoray dhaqdhaqaaqii xorriyadda, khaasatan s y l iyo s n l oo uu ugu dambeyntii buug ka qoray, ayaa marka hore inoo dulmaraya qayb ka mid ah hawshii midowga dhalisay.
Haddii waxaan kaaga sheego s n l, waxaan kuu sheegaa waxay ahayd ururka keliya oo marka ugu horreysaba oo ishortaayo yiri ingiriiso waxaan kaa rabnaa soomaaliya inaan minomis, maadaama soomaaliya inu adi gacanta aad ku haysid, nimanka la yidhaahdo jibuutina inaad faransiiska la xaajootid si annaga soomaali weyn looga. Waxaa jira warqad uu qoray ninka la yidhaahdo qorihii ahaa uurdox maxamed jaamac uurdox oo iyo konton odayaashii reer waqooyi ah iyagoo leh annaga maanta soomaaliya waxay u baahan tahay inaa adiga midaysid.
Halgamaa Cabdulqaadir Boolaay ayaan wax ka weydiiyey sidii loo xusi jiray 26 June ka hor burburkii dowladda dhexe.
Sannad walba intaan la gaarin 26-ka abaabul waxaa jiri jiray arrimaha bulshada iyo dowladda iyagoo iskaashanayaan inay maalintaasi weyneeyaan, waxayna ahayd maalin dadka shaqaalaha soomaaliyeedna fasax la siin jiray si loo abaabulo munaasabadii 26-kii June. marka sannad walba waxaa la abaabul weyn yaa la samayn jiray.
Dabcan 26-ka June ma aha mid dhammaystiran, mar haddii meeshii calanka maalintii ugu horreysay laga saaray ee magaalada Hargeysa iyo deegaano badan oo dadkii xorriyadda iyo midowgaba u soo halgamay ay ka soo jeedaan in laga xuso ha joogtee uu calanka le ka dulbabanayo. Madaxdii xuska xalay ka hadashay magaalada Muqdishona arrinka kama aysan ilduufin. Waa kan guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ka hadlaya.
Aniga oo qaba maanta aan ka xumahay dadkii 60-kii keenay iyaga oo gumaysi ka xoroobay midnimo daraaddeed, maanta inay gaar baanu nahay yidhaahdaan waan ka xumahay, laakiin ma soconayso dadka dadweynaha Soomaaliyeed waa kii waagaa, kuwii waagaasi kuway dhaleen wey.
Madaxweyne Farmaajo oo isaguna arrintaas ka hadlaya ayaa yiri,
waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimayaa inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka ohoysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Khadra Daahir Cige. Erayadaas waxay ahaayeen isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay, isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaan aniguna walaalaheen reer Soomaaliland. Sidaasoo kale waxaan leeyahay walaalayaalow, isma huri karro hilib wada dhashayo hayb qura ayaan.
Hambalyeynta 26-ka June waayaheeda iyo sida loogu kala duwan yahay maantana waxaan ku dhaafaynaa Allaha u naxariistee abwaankii Soomaaliyeed ee mudnaanteeda lahaa Cabdullaahi Suldaan Timcade.
Gudaha dhigay raaxay dabiibay dirbiin kaarqaba
warbixintaasina waxaa noo soo diyaariyey oo soo jeedinayay Jaamac Abuul Jaamac oo haatan studioha igu weliya.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho iyo inta badan gobollada koonfureed ee Soomaaliya waxaa qalqal uu ka yimid qadkii internetka oo meelo badan ka maqnaa. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in cilad ku timid mareegtada internetka siin jirtay magaalada ee badda dhextaala. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa ciladan iyo guud ahaanba internetka Soomaaliya ka wareystay Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda Telkom Soomaaliya.
Ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabka keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo qadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galayay waddanka.
Marka si xadidan halka uu shilku ka dhacay waa halkee?
Waa xeebaha Soomaaliya, maaha dhib adduunyadu ay nala wadaagto. Waa dhib annaga keliya noo gaara, waayo wuxuu ka dhacay xuduudaha meela u dhow xeebaha degada magaalada Muqdisho iyo xeebaha Soomaaliya ayuu shilku ka dhacay. Marka waana xeebaheena wax ku aadan. Marka wadamada dariska iyo dunida inteeda kaleeto maaha dhib ay nala wadaagaan, anagu gaarnooya oo keliya.
Sideedaba waxaan rabaa dadkana dhageysanaya in ay aad u fahmaan xarigan internetka keena Soomaaliya ee fiber optic la yiraahdo ee hadda dhaawac uu soo gaaray, halkee buu ka yimaadaa?
Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaana waa masiibada ka dhalanaysa, waa tan oo kaleeto. Marka laba maalmood ka hor habeenkii ciidda soo gelaysay ayaa shilkan uu ka dhacay biyaha waddanka ilaa 12 mile u jirta. Marka waxaana hadda natiijadu ay noqotay in qadkii uu sidaa ku go'o. Marka insha allah waxaa laga shaqeynayaa hadda sidii loo rakibi lahaa ama dib loogu soo celin lahaa qadkaas. Waxaana hadda xeebaha Soomaaliya kusoo socda maraakiib waaweyn oo shaqadooda inay tahay inay rakibaan ama ay dayactiraan kabelada noocaas oo kale u go'a.
Kabelkan yaa iskale shirkadda iskale waa ayo maxaysa tahay kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay?
Shirkadda kabelka waxaa iskale shirkado caalamiya, waxaa la yiraahdaa East African Submarine Cable. Wuxuu ka dhexeeyaa dowlado badan, wuxuu ka dhexeeyaa shirkado badan oo caalami ah oo isugu jiraan adduunyada oo dhan ayuu ka dhexeeya. Soomaaliyana marka waxaa kabelkaasiitu waxay ku leedahay sheer.
Shirarka noocan oo kale ah oo dhaca, hadda waxaad ii sheegtay markab ganacsi inuu jiray amaba uu gooyay xarigaasi, ma bixiyaan wax magdhowa?
Taas waxay ku xiran tahay baarista wixii kasoo baxa. Hadda arrinta baaristeediina waxaa gacanta ku haya oo maamulkeeda aan uga dambeynaa. Hay-adda hagida maraakiibta kamid ah degada magaalada Muqdisho oo gacanta ku haysa waraysina la yeelanaysa markabka iyo dhibaatada u geysay. Marka taa waxaan ogaan doonaa baarista markii ay dhamaato iyo wixii kasoo baxa.
Dabcan markii ugu horreysay maaha oo xarkaha badda hoosteeda maraa ay go'aan, gaar ahaan kuwa ee Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho soo aadaya. Ciladaha amaba waxyaabaha keena inay xarkahaasi go'aana waxaa ka mid ah dhulgariirada dhaco oo kale, maraakiibta kalluumeysi oo shabaqyadooda ay dhibaateeyaan oo kale. Mararka qaar waxaa la sheegaa in libaax badeedku uu goosto amaba uu qaniino. Sidaad sheegaysa, maraakiibta ganacsi iyagana kaalin bay ku leeyihiin. Waxaa jira in laysku dayay in xarigaasi bacaadka badda hoosteeda ah lagu aaso si uu uga fogaado dhibaato ku timaada. Arintaasi maxaa loogu fikiri waayey?
keybalada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa. Laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan, duugiddu ma aha mid sahlan, sababtoo ah keybalka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin. Waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed, marka badweynta la dhigayo, keybalada la dhigayo, inta badan lama duugo. Laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa, meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro, shabaqa kalluumeysiga iyo boroosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan keybalka in la gooyo, sababtoo ah boroosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Laakiin farsamo ahaan, markaanu keybalada dhigayno, inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa. Laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa. Dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye qodobadiisii waxaa fujistay boroosinkaasi taldhigay meesha.
Muddo intee la-eg baa laga yaabaa marka inay qaadato dib u hagaajinta keebulkaasi ama xarigaasi, adeegii internetkana in sidiisii hore uu kusoo laabto goormaa la filayaa?
Taa waxay ku xiran tahay xadiga ama dibka shilka meesha uu dhacay inta uu la-eg yahay. Marka sida hadda ay socota, waxaanu sameynay islamarkiiba, waxaanu dhaqaajinay maraakiibtaasaan ku sheegay oo kusoo socda xeebaha Soomaaliya oo la rabo in ay dhaqso u dayactiraan. Marka waxaan rajaynaynaa ilaa toddobaad gudahood in dib loogu soo celiyo khadkaasayto, haddii hawsha sidii aan rabnay hadda inoogu shaqayso. Maantana dhaqaaqooda wuu bilowday.
Kaasina waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dalkam Soomaaliya oo u waramayay Jaafar Kukay.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii kaarsanaa idaacaddana. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, hase yeeshee mar kale aan idin xusuusino qodobadii warka ugu doorka roona.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucayay dad ka soo jeeda lix dal oo muslimiin ah si ku meel gaar ah iyo qaxootiga imaanaya dalkan Mareykanka inay qayb ka mid ah aqbashay. Maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaartay go'aan kama dambeyna ay gaari doonto, balse hadda si ku meel gaar ah ay nuxurka wareegtadaasi uu shaqayn doono. Madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysay muwaadiniinta lix dal oo muslimiina inay 9 cisho dalkan laga mamnuuco imaatinkooda, iyo weliba qaxootiga oo dhan oo 120 maalmood la mamnuuco. Amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khatar gudaha uga imaanayo. ka hor inta aan loo gudbin maxkamadda sare, wareegtada uu madaxweynuhu ku mamnuucayay imaashaha dalkan ee wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada isbaysiga ee Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay jebiyaan kooxda Daacish ayaa maanta Isniin sheegay in xoreynta kama dambaysta ee magaalada Mosul haatan ay soo dhowday. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Iraq ay sakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daesh oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sanadood. Jones wuxuu sheegay sidoo kale in magaalada Raqqa ee caasimadda oo ah kooxda Daesh in la qabsado waqti yar ay ka dhimantahay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd, waxa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wajiga lagu daboolo. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn, sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho. Dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn. Waxaa haddaba dooda gaaban ka qaybgelaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo cawaalo Kayse oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali, sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikraddayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaano, waan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aada loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu seed u aragtaa xidhashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Gaar ile iyo dabakaga dhammaan waa salaamayaga garyaqaankaba garyaqaan Yuusuf. Anigu fikirkayga shaksiyana markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuuha inaan u arko wax laga tigi karo oo aan wax sidaa muxuuha ayay inboortana kaydiiniyan tahay iyo hadday ku fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
leeyahay. Waan gartay waayo garyaqaankaanu imanayaa. Bal garyaqaan, maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxa ka mid ah, kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah, sababtoo ah markaad eegto shaaricyada magaalada dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad aan ku taageersanahay waxa weeyaan, marka gabadhu ay niqaaman tahay, in wax layska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xidhashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya.
Horta intaanan qodobada u dinaan waan ku diidanahay saara iyo hal mid baan muxuu ahaya gareegaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahaya isku mid ka dhigay xijaabkii markuu leeyahay casurnaad gabadha. Niqaamka iyo xijaabkina mid maaha, intay diinta si ay usoo arooreen mid maaha, intay aayadaha xijaabka laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaa midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa talabaad markaan usoo dhigo qodobada aan ku diidan nahay niqaamka. Kow, horta bulsho ahaan imanka waqtiyadan la joogo maxadda nabadgelyada uma fiicna oo cid kasta aba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kasta way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad. Niqaamka anu waxaan aaminsanahay geyda Soomaaliyeed intoo kale markaan kasoo qaado 60% dadka xidhaa maaha dadka wadiihaanu xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhallinyarada ee u xidhan karaa oo xidha ee wejigooda qariyaan waxay hera helmida gaadheen ee kuraada niqaab la-aan maalintiima baxaynada hadii si mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan ama sur ahaan loo muxuu ahaa loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
maya maya maaha taray anigu sida ma qabtay oo sidaan sida maaha
haya
anigu dhama aha inaan noo hayo salmajir amba noo hayo khamar iyo inta kurta xidhan oo qaanna xidhan inay taas asturad ma marka arinta ay hadlo xidhanayaan maaha asturad ay maalintii asturayaan waa wax sabab marin ambadad aanay arkin aanay hadin inay ku arkaan ambadad aad u mudan noo hayo iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn asturad
iyo
muxuu hayaa wax diinaan min la baan ka hadlo dadka waxaan ugu yaan aan tinaa ee gariiqan marka aan ka hadlo arinta xagga qaranka ee baa xisaaran ee isticmaalkiisa qof kasta oo bilaabana shayga uu xiranayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xiranayo waayo wax walba waa inama la acmaalo diiniyada yani wax walba waa niyada galuta ama beersinka uu isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasho marka la miisaamo xawaanka tan beersan baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wajiyo kale intaab la wax marsadaan ay diidaan in cadceedo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin laakiin falaashanka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah astraadii gabadha haddii ay axad u qurux badan tahay oo shaksiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso waa in ugu jeeda asturtaa waa ay qarisaa talabaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga waxay qofka iska qaad baa la odhan karaa kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanco inantii inay iska ceshataa waa muhiim
cawaale waad maqlaysaa dooda gariiqaanka wuxuu sheegay in inantii asturnayd amaba wejigeedu qarsoonaa iyo inantii kale inaan isku si loo ixtiraamayn oo bulshada aanay isku si u ixtiraamayn marka loo baahdo ammaan laga shakiyana dee inay laga qaadayo uun wejiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyaanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn saaray anigu taa nabadgelyada waxaan aaminsanahay in cid kastaaba kusoo dhex dhuuman karta maqaamkan
waxaad salaan soo qaataa maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xidhanee suuqa maraysa dareenka bulshada ay ka haysato kow laba inantu inanimadeedii haddii ay wejigeedu qarsoon yahay oo aan la arkayn waxaa la yaaba inay rag badani ku daalaan siday wejiga inantaa u heli lahaayeen oo iyo nafteeda ay ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsantahay cawaal aan usoo noqonaya cawaalo kaysa cawaal haye
horta saharay marka taa nabadgelyada laga tago iyo taa muxuu ahaa dumarkaa sugnaantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda ka hor sheeka hadiise ka dhacday haddaan igu soo koobo waad iska garanaysaayo ragga damacad ma dhamaadeen nin baa bas buu soo raacay baska gabad naqaamkana baa agtiisa fadhiday ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo la haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamada sidooba gabadhiisiida
waa xaaskiisii buu telefoonkiina weydiistay
waaba xaaskiisiida
waankaa
lambara ka qoranayaa dee gabadhiisii markii aragtay hadiyo goor dumarka waad iska garanaysaa ninka inay kisi mariyaan way iska jeceliyiin oo muxuu ahaye iskamay qaban bee way lasii haasawdada ninkii
waan garta
lambar muxuu ahay khaladay u sheegtay gabadhii su-aale weydiisay xaas miyaa leedahay lee xaas meelahi gabad hora oo kala tagnay laakiin waxba ima dhalin adlaba arur tan muxuu ahaye afurigaa u leedahay
waan gartay
adigu sheegtayaalkii markii laysla gaaday markuu ninkii iska wada hadlay gabadhii muxuu ahay markii ajooga dhe halkii degatay naqaamkiiba iska qaaday ninkii waa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadi waxay gaadhay in reerkii arsi ku jibaan ahasa isku furaan marka dhibaatooyinka naqaamkana uu leeyahay kuma keliya ma ahaa nabadgelyo ahaan dhibaatooyinkiisa wa iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asturnaantii gabadhana yaan lagu soo koobin naqaamu ka dhibaata
qaybta naqaamka sifada khaldan oo isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay fifty fifty yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa laga yaaba five percent bulshada kama aha ee ninety five ka kale waa inta oo isticmaasha sifadii wanaagsaneyd ee la baalay
cawaale
saaray horta waan maqlayaa gariiqaanka doodiisa waan maqlayaa weli alaanna iima muuqato sababaan isugu soo dhawaana gariiqaanku wuxuu leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaano marka gudiga soomaaliya nimaano niqaamka inta xidhataa waxaa ka badan intaa niqaamka xidha lamana muxuu ahaye takooro intaa niqaamka xidha lama idaaqo diintii meel waxay dhaceen amba ismaha suraan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka أنا بدي مركونة حدا وان سود ويني وان سوا هاي لقبة لكن نقام أنا نقام كا حديث كسر ورايا ما أرد آيات كهله كنا ما أرد وحدة إلهو ذو هاي نقام وحدة إلهو هاي مثله
وانقص وضم تنتعي
أرجعت أكتر بعد ما تذكى أكتر جو حتى ليك تذكى بعد ما تذكى وخذ لك تذكى بعد ما تذكى مركه هنا صح صار يقول تقع وحيا وها شو بدك ترى مركه ريت هاي فوق لأنه ما كنقام إن الحدو اللي نحن قول بلاتر ما دي نقام بس كثير يعني بهم
وراك أدب يوم هتسين قريقان يوسف علي وهجر صورة كترسن محكمة الدقمة الجبلي هي عوالة كيسة وكم إذا لن يرضى ولق دقائق رمها بالشدة وقصوغان مجال ظهر جيسة حبنتي ضاد قابل نوع نجا أنت مركل أنت نقول ما إننا دنك يجوا حنيد كل عفية سدايو نبيت قلبي
waxaa degsteena dooda gaaban zaari ilaa nuur ayaana soo jeedinay saatan ku soo dhawaada xubintii qurbe waatan zaari abdi ahmed
kulantu wacana wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono cabsida dadka muslimiinta ah soo wajahday maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaanka iyo sidoo kale too goobaha ciidda laga oogay ee dalalka qurbaha oo cabsi fara badan ay ka jirtay wadamada Mareykanka Canada qayb ka mid ah Europe iyo sidoo kale dalka UK ayaa waxa goobaha dadka muslimiinta ay ku ciidayeen qaar kood ay ahaayeen maalinkii shalay kuwa digniina laga soo saaray in aan la isugu imaanin kuwa ciidamada booliska la geeyay iyo sidoo kale kuwa dadku cabsii xoogan ay ka muuqatay hadii aan ku bilaabo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxa ka socday waayadan falal lidi ku ah islaamka waxaana sameeyay sida la sheegay qoliyo is abaabulay oo sheegtay in islaam naciib uu ku jiro hadaba goobaha ciidda lagu kado ayaa waxa ay sheegeen in ay dibadbaxyo ka sameynayaan shalay inkastoo taasi ay booliska ka hortageen oo ay keenan ciidamo xoogan Abdul Qadir Haashi waa wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa kumanaankii dadka ahaa ee ciidda ku tukaday gobolka Alberta magaalada Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noocan ee lidiga ku ah muslimiinta dhinaca kale iyaguna ay yihiin kuwa xaq jireen muslim sheeganaya ay geysanayeen taasina ay sababtay in dhinac walba dhinaca kale ka shaki oo xaalka haatanbo oo xumaan u soo gudbayo wadamada qurbaha qaarkood.
Waa ku salaamayaa dhageystayaasha VOA markasta ay joogaan Soomaaliyadna waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Nasiib xumo waxaa isahray in dhaqamadan foosho xun oo hadda ama dadka midiyaha la gelinayo ama dad maareeyta waxa galabsan oo baabuur lagu la marinayo ama dad sidoodii ayo maareeyta ciidaya la ama shaqooyinkooda iska wato ilmahoodii oo adeeganayo oo shaqeysanaya maareeyta gaari lagu qarxinayo hadda waad arkaysay maareeyta dalkeena dhowr dhacdo isku xigo oo tiro badan oo noocaas oo argagaxay inkastoo deemada umada Soomaaliyeed lagu hortaagnaa dawladnimadeed iyo horumarkeedii ay ku hortaagnaayeen kooxahan argagixisadu haddana wadankaysa af urur iyo xamar oo dhowr dhacdada isku xigo hadda jiray dad masaakiin ah oo waxba galabsan oo ciidaya ama soomano afuraya waa maaragtay 2020 konton boqol xataa mararka qaarkood loo leynayay waxaa taa dhulkeena way ahayd la keenay banaanadiiba waxaa loo soo safriyay dadkii qaxootinimada lagu aqbalay oo dalalkoodii oo gubtay kasoo cararay oo faqri kasoo cararay waa markii la dejiyey oo ummadihii soo dhaweeyey waxay la keenay dhaqankeenay keenay waxay keenay dadkii baabuur marayaan waxay keenay dadkii toori geliyaan dhaqan waxashnimaa oo islaamka aad uga soo horjeeda oo diinta islaamka aan meel laga gelin bay keenay markaas waxay keentay walaalayn ayagii ka bartaan gaalada inta marti ka koobiyeeyaan nacaybkii islaamka ay u adeegsadaan marka inay wad arkayso hadda Finsbury Park wad arkayso London halkaan tiyo kale way maaragtay kaga goodeeyaan dadka meelahan
ka dhacay markaa waxa leedahay waxa ay sameynayaan dadka muslimiinta faralka ayaga kuwa xaq jirnimada sameynaya ayaa ayagii dadka muslimiinta dhinaca kale ay u adeegsanayaan ku sameynayaan
ha walaal nasiib xumo waxa weeye in xaq jirnimadii oo islaamku oo aayad ka quraanka qofka yaqaana ilaahay aad buu diiday xaq jirnimada oo la diraya uga goodeeyaa dadka ku dhaqma waxaad moodaa xaq jirnimada inay xageenna ka imaanayso oo meeshii la rabay in laga joojiyo oo ummadda masal fiican islaamka looga dhigo ummadda nabadda lagu maaragtay la baro dhaqanka wanaagsan la baro waxaad moodaa in dhankii islaamka ay ka imanayaan dhaqan xumadii waxaan akhriyay walaal zahra artikal baan maanta akhriyay oo qoray nin maaragtay barasara oo jaamacadda George Mason ka ah oo jaamacad weyn oo Mareyka ku taalla oo uu leeyahay islaamka dhaqankiisii waxaa hadda uu ka muuqdaa waxoogaa exaggeration ku jira waa maaragta nin musaqaf oo muslimaha laakiin liberala wuxuu leeyahy dhaqankii islaamka oo amaanadii isamaanayntii maxaan ku raadaa dhaqankii wanaagsanaa wuxuu u batay wadamadii gaalada wadamadii islaamkana oo kusoo yaraanaya dhaqan ahaan ma laga hadlayo qowlkii laga hadlayo ficilkii baa laga hadlaya marka waxaa la rabaa annaga dad muslima haddaan nahay meel kastoo aan joogno gaar ahaan dadka soomaalida ah inaanu isku noqonno inaan dhalinyaradeenna la hadalo inaan dhalinyaradeenna ka celinno xagjirnimadan iyo dhibaatadan iyo diin maaragtay la-aantan hadda aada mooda inay soo badanayso
dhinaca England haddaan eegno magaalada Newcastle ee iyadu waqooyiga Ingiriiska ku taala ayaa waxaa ka dhacay fal shil ah oo shalay lix qof ay ku dhaawacmeen. Falkaasi ayaa waxaa geystay haweeney baabuur dad jirsiisay, isla markaasina markii dambe la ogaaday inay ahayd qof muslim oo iyada qudheeda salaada meesha ku tukatay, hase yeeshee argagax uu soo wajahay markii ay qof baabuurka jirsiisay. Cabdirasaaq Xasan waxa uu ka mid ahaa dadka muslimiinta ah ee halkaasi cibaadada ciidda u tagay in ay kusoo gutaan. Wuxuu qadka telefoonka ee Newcastle isna iiga waramay wixii uu arkay.
Meeshan taagna aniga ciyaalkayga maarteen tabii wixii uu samaynayay adiga ilaa 5 minutes kadib markaa meesha tagnay jaa islaantii maato waxaa qabtay booliiska, mabu ku gaarin ba anaga ma arkin, laakiin sida oo gabar daraskayga ii sheegtay way taqaanaa masaajidka mar waliba imaan jirtay, masaajidkii ku dukan jirtay, qof magaalada wax badan degan waaye oo muslimad ah way soo dukatay. Markay dukatay isdhaahaysa meesha ka bax, meeshana xoogaa ciriiriya ahayd, dad badanaa dhex socday. Marka adiga gaari maarto meesha yaalo baarkan oo kale ay kasoo goysay baawurkii oo xoogaa isdhaahaysa ka leexo dadkii dhinaciisa u badatay qofay ku dhufatay, gaariga iska fiirinaysay dhinaca kale dadka ma fiirinin. Qofaa ku dhacay markay soo jeedad qofkii ay aragtay waa qalqalaa galay waa naxday. Naxdantii waxay gaartay lix qof inay maaratay dhibaatay u geysato, saddex caruur ah iyo saddex qof oo maarat dad waaweyna, laba haweena iyo saddex miya maaqaano dumarka
waa gartay. Marka arintaas si idinkugu marka jawiga markii hore ka horeysay gabadhaas in dadka ayada ay ku qalqashay oo dhowr qof ee gaariga si kama u jirsiisay, haddana dardarkaas gaariga ka hor sidee ayaa dareen uu idinkugu jira cabsi ah markii aad ku tukanayseen meesha?
Wallaahi runtii cabsi weynaana gashay, waayo markaan gurigii ka baxaynaybo aniga iyo xaaskay iyo caruurtayda anagoo sideed aana xaafadda ka baxnay iyo dad kaloo Soomaali badan oo meeshaan suugnimid oo ku dukanayeen oo yacni waxaan ugu taagnayd waxyaabaha maaratay London ka dhacay iyo meelo qaarkiisa maaratay oo muslimkii oo si gooni maaratay loo fiirsanaya masaajidada loogu galo. Marka islamarkii waxay dhaceen qaylada ay yeertaybo waxaa islamarkii aan isdhaanay raggii ama dadkii aa soo galay meesha.
Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay gobollada dadka Soomaalida ay ku badan yihiin. Gobolkaasi oo dadka soo galootiga ah ay sidoo kale aad u degan yihiin ayaa waxa waayadan dambe kusoo badanaya falalka muslim naceebka ah iyo dad iskood isu abaabulay oo kasoo horjeeda shareecada islaamka, diinta islaamka iyo sida ay sheegeen dadka muslimiinta ah. Haddaba waxaa taasi la digeeda senatarada laga soo doorto gobolkaasi maalmihii ugu dambeysay rabadaanka ay la afurayeen qaar ka mid a imaamyada masaajidada gobolkaasi. Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ayaa wuxuu ii sheegay in Al Franklin oo ah senator laga soo doorto gobolkaasi uu kulan la qaatay si markaasi uu u tusiyo muslimiinta in ay garab taagan yihiin.
Ilaa 30 ka fara badan oo imaam ayuu kala soo qayb galay salaadii maghrib markii la tukadeena, dad 150 ka fara badan baa intu hor istaagay oo la hadlay.
Marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu idin kala hadlay maxaa ka mid ah
senatorwaxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahayd horta wuxuu ka bixiyay warbixin guudiintii madaxweynaha bajooga la doortay iyo hadalladiisi waxyaabaha ka dhashay warbixin guud buu ka warbixiyey, wuxuuna tilmaamay in dadka Maraykan 60% ay ka horjeedaan aysan raalli ka ahayn ay muslimiinta la jiraan qodobka uu ka hadlay.
Guud ahaana barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga intaa, waxa aynu ku eegnay cabsida soo wajahday dadka muslimiinta dalal kala gedisan ee Maraykanka, Kanada iyo sidoo kale wadanka England. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo oo ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay.
waahatay dhageystayaal halka aad kala socoteen warbixinta qurbey oo inoo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed isla markaana nala socodsiinaysay waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Ilaa iyo hadda ku dhawaad 78 qof ayuu ku dhacay cudurka jadeecada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, waxaa ugu badan caruur aan hore looga tallaalin jadeecada. Inkasta oo uu jiro tallaal, cudurka ayaa dad badan oo dunida ku nool aysan caruurtooda ka tallaalin. Taasina waa sababta dhaqaatiirta caruurta iyo kuwa caafimaadka dadweynaha ay u doonayaan inay dunida ka baahiyaan fariin ah tallaalkani in uu yahay mid aan waxba u dhimayn caruurta oo uu shaqeynayo. Wariyaha V O eda Carol Pearson ayaa eegaya arrintan. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo jeediya.
dad badani waxay jadeecada moodaan cudur iska fudud oo qandho iyo finan yaryar leh, kadibna iska tegaya. Hase yeeshee, dhakhaatiirta waaweyn ayaa aragtay taas ka duwan qaba, sida Anthony Fauci oo ka tirsan macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka.
cudurka jadeecadu ma ahan cudur sahlan. Haddii ay jadeeco dilaacdo, tiro badan oo dad ah ayaa xaalado darani ku
imaanayaan.
Jadeecadu waxay keeni kartaa dhaawac joogta oo maskaxda ku yimaada, ilmaha, indhaha iyo dhagaha ayay tiri kartaa, wayna dili kartaa. Dr. Peter Hottes waa madaxa qaybta tallaalka ee cisbitaalka caruurta ee gobolka Texas.
Xilligii
istallaalada koor, waxaa jiri jirtay in ilaa 500 oo ilmood ay jadeeco ugu dhintaan Mareykanka sanad walba, sidoo kalena 50,000 isbitaalada loo dhigo.
Badi dadku waxay cudurka kaga bogsadaan 2 toddobaad gudahood. Hase yeeshee, Dr. Flavio Busteri oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in raadku uu sii jirayo.
Jadeecadu waxay keeni kartaa cudurka oo fureenka difaaca jirka oo hoos u dhaca xilliga caabuqa kadib. Marka ilmuhu uu tamar darnaanayaa, waxaan u nuglaanayaa xanuunada kale.
Hindiso ama qufac ayaa ku filan inuu fayrasku ku faafa hawada. Hal qof ayaa qaadsiin karaa ilaa 18 kale. Qof kasta oo kuwaas ka midihiina koox kale ayuu gaarsiin karaa iyadoo uu sidaasi ku faafayo. Jadeecadu waa cudur si weyn u faafa, iyadoo 90% dadka uu gaadho ay fayraska qaadaan, in horey looga tallaalay amaba inay cudurka qabeen mooyaane. Kasakow in dabayshu ay qaado fayraska jadeecadu, waxa uu muddo 2 saacadood ah ku sii noolaan karaa handaraabka albaabada, miiska, amaba dusha alaabada kale. Taabasho ayaana ku filan uu qofkaasi qaado. Dr. Hope Scott waa dhakhtarka caruurta, waxayna isku aragtaa inay nasiib badan tahay maadaama aanay weligeed arag xaalad cudurka jadeecada ah.
It's incredibly contagious and the kids who get measles
waa cudur si aan la malayn karin u faafay. Caruurta uu ku dhaca aad iyo aad bay u xanuunsadaan, waana wax weyn in cudurka jadeecada la isqabadsiiyo ama la kala qaado.
It's a pretty big deal to get measles.
Calaamadaha koowaad ee jadeecadu waa diif, qufac iyo qandho ay la socdaan finan cascas oo jirka oo dhan ku faafa. Markii finanku ay fidaan, qandhaduna cirka ayay isku shareertaa. Qofka uu cudurku haleelay waxa uu fayraska si fudud ugu gudbin karaa dadka kale 4 maalmood ka hor intaan finanku soo yaacin. Jadeecadu ma aha cudur caruurta un ku dhaca, ee dadka qaangaarka ahina way qaadi karaan. Ururka caafimaadka caruurta ee American Academy of Pediatricians ayaa dhakhaatiirta ka codsada inay la shaqeeyaan waalidiinta ka cagajiida in caruurtooda ay tallaalaan. xarunta caafimaadka caruurta ee Reston oo ku taala gobolka Virginia ayaa waalidiinta u ogolaata in ilaa xilli ay dib u dhigaan xilliga tallaalka caruurtooda.
Waanu la shaqeynaa qiyaastii ilaa ilmuhu uu ka gaadho 2 sano iyo waxoogaa. Haddii ay diidaan inay xilligaasi kadib ay ilmaha tallaalaan, waalidkuna aanu haynin qorshe, waxaanu u sheegnaa inay xarun kale raadsadaan.
Ma jirta daawo baabi'in karta caabuqa jadeecada. Daaweynta ugu wanaagsani waa inaad qaadatid 2 mar oo tallaalka jadeecada ah. xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ee Mareykanka ayaa ku talisa in ilmaha daawada koowaad la siiyo markii uu 1 sano gaadho, talabaadna la siiyo inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 sano. 2 mar ee daawada la qaadanaya ayaa keeni kara in 97% ay dadku cudurkan ka badbaadaan.
maxamed cabdi sandheera ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. haatana jaamac buule jaamac ayaa ka codsanaya in uu naga xusiyo qodobadii warku ugu door karanaa mid ama laba hadba inta waqtigu nu saamaxo.
Waa tahay Ibraahim oo war degdeg ayaaba gacanta iyada soo kalay. Dadku dhaqan deegaano deegaanka Murcinya oo qiyaastii 44 kilometer u jirta degmada Caluula ee xeebaha Puntland ayaa ku soo waramayo inay arkeen markab weyn oo ay u maleeyeen kuwa dagaalka oo qarxaya muddo kadibna biyaha quusay. Qaar ka mid a kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleynayaan in qaraxa uu ka dhacay markabka oo nooca dagaalka ah dhexdiisa. Waxay sheegeen in laba markab oo kale oo kuwa dagaalka ah oo uu u soo gurmaday ilaa iyo haddana war saa'ida lagama hayo.
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Jaamac Buule, Jaamac Cadeen. Intaas ayay ku dhantahay. Intaan mar kale kulmi doono waa Jaamac Buule, anigoo Ibraahim Xasan Dandrew, idinle nabadgelyo.